15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija nije zaboravljena u Briselu i otvaranje poglavlja je moguće do kraja godine, izjavio je u Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Premijer Vučić se nada da će to biti u oktobru. Mađarska zvanično počinje izgradnju ograde na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata. Prema podacima Crvenog krsta, u Preševo ih svakodnevno pristiže oko 1000. Danas je tamo i premijer Vučić. Članovi predsjedništva BiH prihvatili poziv da posete Srbiju. Nezvanično dolaze za 7 dana. Vodeći političari u Makedoniji postigli dogovor o rešavanju političke krize koja mesecima potresa tu zemlju. Grčki parlament ima rok do ponoći da izglasa niz mera za početak pregovora o izlasku iz finansijske krize. Istovremeno, u toj zemlji najveći protest javnog sektora od dolaska Ciprasa na vlast. Sutra sunčano do 35 stepeni. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz razgovarao je sa najvišim srpskim zvaničnicima tokom dvodnevne posete Beogradu. Posle sastanka predsjednik Tomislav Nikolić istakao je da je Srbija postigla veliki napredak u reformama i da s pravom traži otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Da Schulz podržava evropski put Srbije, potvrđuje i premijer Aleksandar Vučić, izveštava Nikola Denčić.
Srbija nije zaboravljena u Briselu i otvaranje prvih poglavlja je moguće do kraja godine, kaže Martin Schulz. Naglašava da razgovori o evrointegracijama nisu uslovljeni pregovorima sa Prištinom.
Otvaranje poglavlja zavisi od mnogo toga. Naravno, sporazum sa Prištinom jeste jedan važan element u našim odnosima sa Srbijom, međutim, naši odnosi se ne svode samo na jednu stvar, odnosno na ovu.
Premijer Vučić je izjavio da Beograd čini sve da dijalog sa Prištinom uspe. Otvaranje poglavlja najavio je već za oktobar i dodao da će lično preuzeti odgovornost ukoliko do toga ne dođe.
Mi nemamo strah od teških reformi. Imamo još mnogo toga što moramo da uradimo, mnogo oblasti u kojima moramo da napredujemo. Mi smo toga svesni. Mi novac ne tražimo ni od koga, mi ni milostinju ne tražimo ni od koga. Mi tražimo poštovanje za Srbiju i mi tražimo znanje da dobijemo od naših evropskih prijatelja i tu vrstu razumevanja za težak put koji je Srbija izabrala.
Od predsjednika Evropskog parlamenta Vučić je zatražio podršku za smirivanje političkih napetosti na Balkanu, jer je, kako navodi, više zabrinut za to nego za sigurnost pregovora o pridruživanju. Schulz je premijeru odao priznanje za održavanje stabilnosti u regionu.
Njegova poseta Hrvatskoj, odnosi sa Kosovom, poseta Tirani, dobrodošli sa premijeru Rami u Beogradu, su sve izuzetni znaci hrabrosti i pokazatelji u stvari toga u kojoj meri Srbija igra konstruktivnu ulogu i doprinosi regionalnoj stabilnosti. Regionalna stabilnost je izuzetno važna za Evropsku uniju i najbolji način, najbolji pokazatelj smernice ili put za buduće evropske integracije.
U kasnijem razgovoru sa Martinom Schulzom, predsjednik Tomislav Nikolić je poručio da je, uprkos provokacijama i bezbednostnim izazovima, Srbija i dalje ključni element stabilnosti Zapadnog Balkana. Schulz se na kraju posete obratio poslanicima Narodne skupštine, ponovio je podršku na putu ka Evropskoj uniji i rekao da je prilivom velikog broja izbeglica Srbija dobila nesrazmerno veliki zadatak. Schulz je kritikovao postupke Mađarske i naglasio da je ograđivanje od problema i podizanje zidova u suprotnosti sa evropskim duhom.
Bez obzira na primetbe iz Evropske unije, posle 2 dana priprema, mađarska vojska zvanično počinje izgradnju ograde na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata i azilanata. Do petka bi trebalo da bude podignuta ograda u dužini od 150 metara. Veliki broj azilanata i migranata koji idu ka Mađarskoj u Srbiju ulaze preko Preševa. Centar za prihvat migranata u tom mestu svakodnevno prima oko 1000 ljudi i danas je ovaj centar obišao premijer Aleksandar Vučić.
Vi ne možete da zaustavite jedan proces u kojem ljudi sa određenih teritorija centralne Azije, dakle Afganistana ili Bliskog istoka, Sirije, dolaze ovde u potrazi za boljim životom, dakle na putu za Nemačku i druge zapadne ili severnoevropske zemlje. Očigledno je da prva zemlja Evropske unije ne radi svoj posao na adekvatan način, nego samo gledaju ajde izbaci do sledeće, onda to Makedonija propusti prema
Srbiji. Mi smo ovde do sada u junu oko 9000 prihvat imali azilnih potvrda, dakle, to je zaista ogroman broj ljudi, to je, jeste veliki problem za nas i mi ćemo zajedno sa Evropskom unijom tražiti rešenja. I sad ću da vidim, nadam se da se mi korektno odnosimo prema tim ljudima, prosto ne mislim da je rešenje u zidovima, rešenje je u jednoj zajedničkoj i ozbiljnijoj politici i zemalja Evropske unije, kojima zameram to što nemaju dovoljno odgovornu i dovoljno ozbiljnu politiku prema ovom problemu, ali i svih nas ostalih koji se nalazimo na tom tranzitnom putu. I uz podršku Evropske unije očekujem da ćemo naći ta rešenja u budućnosti.
Opširniji izveštaj iz Preševa čućete u našim narednim informativnim emisijama. Ovo su novosti dana. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske primilo je izveštaj MUP-a o pokušaju ubistva i podsticanja na ubistvo premijera Vučića u Potočarima. Izveštaj se, kako su preneli banjalučki mediji, odnosi na ugrožavanje bezbednosti predsednika Slovenije Boruta Pahora na komemoraciji srebreničkim žrtvama. Istovremeno, zamenik ministra bezbednosti BiH Mijo Krešić rekao je da to ministarstvo nije u mogućnosti da da sveobuhvatnu informaciju o događaju u Potočarima. Najavio je da će pisana informacija o tom događaju u Domu naroda biti dostavljena naredne sedmice. A kako saznaje naša kuća, sva tri člana predsjedništva BiH potvrdila su da su prihvatila poziv premijera Vučića da posete Srbiju.
Nezvanično u Beograd dolaze u sredu, a službe protokola gostiju i domaćina već su počele da se dogovaraju o detaljima. Kako je ranije saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju s medijima, premijer Vučić je u pismu članovima predsjedništva BiH naveo da ih poziva polazeći od uverenja da su dve zemlje čvrsto i trajno opredeljene da jačaju bilateralne odnose i da sva otvorena pitanja rešavaju u neposrednom dijalogu i u duhu dobrosusedstva, a na dobrobit građana dve zemlje.
Strane sile značajno su doprinele nestabilnosti regiona i vraćanju u prošlost, ali u tome su imale i domaće pomagače. Ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Smatraju i da lokalni lideri moraju da otvore perspektive za budućnost. Davor Katešić.
Britanska rezolucija i ruski veto, komemoracija u Srebrenici i na kraju napad na premijera Srbije. Za samo nekoliko dana region se vratio 20 godina unazad. Tome su, prema mišljenju političkog analitičara Dušana Janjića, značajno doprinele svetske sile i naišle su na plodno tle.
Mi imamo te strane arhitekte, geometre koji hoće da naprave veliku baru, ali imamo i mnogo ljudi, ja bih rekao žaba, spremni da ulete u tu baru.
To je posljedica zamrznutih konflikata iz 90-ih koje mogu da zaustave samo novi odgovorni političari, kaže književnik Muharem Bazdulj.
Mi služimo kao kusur velikim silama u njihovim međusobnim razračunavanjima, a ne bismo trebali. To bi trebalo da bude ključna osobina novih lidera ovde, znači da ne dopuste da budu sporedne uloge u nekim globalnim pričama važnijim i da budu glavne uloge u nekim lokalnim.
Janjić kao takvog novog lidera vidi Aleksandra Vučića, koji je, kaže, najavio i novu regionalnu politiku.
Ovo je jedan moment kada je Vučić iskoračio, pokrenuo kamen, ali je pokrenuo i oluju. I onda ide kamen, naravno, na ono koji iskorači. Ja se nadam, to sam i njemu u lice rekao u tim razgovorima i pripremama, da li ide, ne ide. Ja sam rekao, nama ne trebaju mrtvi heroji. Dakle, ja se nadam da će ovo trajati, da će ovo u Srbiji pretvoriti u novu politiku.
Ta politika mora da dovede do rešavanja svih otvorenih pitanja, jer je to najbolji način da se dođe do pomirenja, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Da otvaramo perspektive budućnosti, ne zaboravajući prošlost, ali to nekako sporo ide i za sada najviše to gura nevladin sektor. Vršimo pritisak na vlasti i pritisak na javno mnjenje, ali to nažalost ide prespo.
Bazdulj ima recept za pomirenje.
Da padne adrenalin i da se nekako proba ovo živiti. Mi stalno imamo kulturu smrti. Ne, brate, živio život.
Zaključio je Muharem Bazdulj u našem magazinu Talasanje. Narodna skupština Republike Srpske drugi dan raspravlja o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Posle rasprave očekuje se obraćanje predsjednika Milorada Dodika, na čiji zahtev je inicijativa i upućena u parlament. Koalicija okupljena oko Dodikovog SNSD-a ima većinu da usvoje odluku o raspisivanju referenduma. Pošto odluka o referendumu bude usvojena u parlamentu, mora da dobije i podršku Vijeća naroda. Očekuje se da poslanici iz reda bošnjačkog naroda pokušaju blokadu odluke. U tom slučaju odluka o referendumu završit će pred Ustavnim sudom Republike Srpske.
I dalje smo u regionu. Posle višečasovnih pregovora uz posredovanje Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, lideri četiri najveće makedonske partije partije postigli su u Skoplju dogovor o izlasku iz političke krize. Sporazumom je predviđeno da se u Makedoniji 24. aprila sledeće godine održe prevremeni parlamentarni izbori. Dogovor podrazumeva i da se od 1. septembra u skupštinske klupe vrate predstavnici opozicionog socijaldemokratskog saveza, ali i da se imenuju specijalni tužioci za istragu o prisluškivanju telefonskih razgovora. Nevena Kostadinović.
Vidno zadovoljan postignutim dogovorom, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn, inače glavni posrednik u pregovorima vlasti i opozicije, očekuje da se u Makedoniji u narednih nekoliko meseci pokrenu neophodne reforme i vlast vrati u normalne političke tokove. Premijer Nikola Gruevski tvrdi da će se 100 dana pred vanredne parlamentarne izbore povući i da će formirati novu vladu zaduženu za sprovođenje izbora. Lider opozicije Zoran Zaev smatra da je sporazumom potvrđen projekat Istina za Makedoniju. Politički analitičar iz Skoplja Vladimir Božinovski za Naš program ocenjuje da je na pomolu kraj političke krize u Makedoniji. Prema njegovim rečima, pobednik nije ni vlast ni opozicija, već država Makedonija.
Jer sa ovim onaj ukočeni proces evrointegracije ide dalje, mislim da će biti nova energija i ono što je najbitnije, sve reforme koje što su predložene od strane Evropske unije bit će implementirane, a sa druge strane to će obezbediti da posle izbora u aprilu i one koji će izgubiti te izbore, jednostavno izgubeći svaki argument da tvrdi da su izbori nelegitimni. Znači jednostavno sa ovim bi trebalo da se izbegne i svaka neka naredna politička kriza.
Bivši ambasador Makedonije pri NATO-u Nino Ružin smatra da dogovor ne bi bio postignut bez velikog pritiska Vašingtona i Brisela. Imajući u vidu ranije iskustva, dovodi u pitanje primjenu sporazuma.
Mislim da implementacija je najveća slabost. Ovim je vlast Nikola Gruevskog dobila dosta u vremenu. Ipak može se konstatirati da Makedonija posle ove krize izvukla je neki zaključak, a to je da se ne može u današnjem svedemokratskijem svijetu u vremenu kada vi pokušavate da uđete u euroatlantske integracije, da namećete jedan autoritarni režim, da prisluškujete svoje građane, da imate političke zatvorenike.
Evropska komisija pozdravila je dogovor četiri vodeće političke stranke u Makedoniji i pozvala političke lidere da brzo i u dobroj volji primene sve što je dogovoreno.
Islamska država objavila je preteću video poruku u kojoj džihadisti najavljuju osvajanje Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. Poruka je prvi put objavljena na YouTube-u pre 5 dana.
Ovo su novosti dana u nastavku o grčkoj finansijskoj krizi. Grčki poslanici počeli su sednicu o predlogu vlade Aleksisa Ciprasa o teškim merama štednje, koji moraju da odobre do kraja dana ako žele da na snagu stupi sporazum o trećem paketu evropske pomoći Grčkoj.
Kako navode grčki mediji, zamjenica ministra financija Nađa Valavani podnela je ostavku u znak protesta zbog prihvatanja oštrih mera, i to neposredno pre rasprave u parlamentu. Istovremeno, zaposleni u javnom sektoru su u jednodnevnom štrajku, koji je najmasovniji od dolaska na vlast levičarske Sirize premijera Ciprasa.
Međunarodni monetarni fond postavio je otpisivanje dela grčkog duga kao uslov za učešće u trećem paketu kreditne pomoći Grčkoj, o čemu je u ponedeljak postignut sporazum u Briselu. MMF je tako nenadano postao saveznik Grčke, sa čijom se vladom ne slaže ni u čemu, osim u tome da je dug neotplativ i da ga treba restrukturirati. To je međutim upravo ono što Nemačka već 5 godina po svaku cenu odbija, javlja naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Ultimatum MMF-a evropskim potražiocima grčkog duga, dakle Evropskoj centralnoj banci, Evropskoj komisiji, imaće brojne političke posljedice. Prvo, politički razvod Pariza i Berlina mogao bi da bude ozvaničen. Pariz zagovara otpisivanje duga, strahujući da bi posle Grčke Francuska došla na red za nemačko finansijsko disciplinovanje, koje opasno okreće francuske birače. Drugo, na pomolu je potpuno razobličavanje kriminalne pozadine grčke dužničke krize. Naime, kada je 2010. godine postalo jasno da je Grčka na ivici bankrota, MMF je prekršio svoj statut i Atini je dao zajam od 48 milijardi evra, uprkos izveštaju o grčkoj nesolventnosti. Privatne evropske banke Zatim su požurile da se otarase grčkih trulih dugova, prodajući ih državama i svališi ih tako na leđa građana. Šta sad? Svi očekuju kakav će biti odgovor Berlina i šta će biti od trećeg paketa kreditne pomoći Grčkoj, vrednog 85 milijardi, ako MMF u njemu ne bude učestvovao. Kancelarka Merkel u ponedeljak je jasno rekla u Briselu da nominalno smanjenje grčkog duga ne dolazi u obzir, što znači ni priznanje da je Grčka nesolventna. U protivnom, morala bi da prizna da je obmanjivala nemačke birače, obećavajući im da, citiram je, nikada neće platiti ni jedan evro za Grke.
Stav MMF-a je iznenađenje, ali i važna poruka kreditorima, ocenjuju ekonomski stručnjaci. Milica Rilak.
Međunarodni monetarni fond priznaje ono na što su ekonomisti širom sveta upozoravali od početka grčke krize. Paketi pomoći koji predviđaju novo zaduživanje uz strogu štednju ne dovode do oporavka već do daljeg sunovrata grčke ekonomije, kaže profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić. MMF je objašnjava odlučio da ukaže na sistemsku grešku u najnovijem planu poverilaca.
U smislu tih mera restrikcije koje su još teže, koje su inače dovele u proteklih nekoliko godina do pada BDP-a za 25%, a i dalje se sada pojačavaju, a visina duga raste. Po ovakvo kako je sada postignut kompromis, dostigao bi 200% BDP-a, što je znači neodrživo nikako, alarmantno.
Profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Goran Pitić zato upozorava da posle kratkog predaha u ponedeljak kada se verovalo da je sklopljen dogovor oko rešenja za grčku krizu, sada ponovo počinje period neizvesnosti za koji krivicu ne snosi samo Siriza.
Nažalost, ispuštena je šansa da i kreditori učine korak napred. Stvorena je određena polarizacija kako u grčkom društvu, tako na strani Evropske unije i to nije dobra pozicija za nastavak pregovora.
Pitić smatra da su mere štednje kojima je uslovljeno 86 milijardi evra vredan paket finansijske pomoći takve da će potpuno promeniti grčki način života, pošto se radi o višim poreskim stopama, pooštravanju uslova za penzionisanje i obavezi da se kroz privatizaciju obezbedi 50 milijardi evra prihoda za grčki budžet.
Na neki način ovo je poraz za običnog Grka da nakon svega što se dešavalo i tog referenduma koji je na neki način rekao ne nečemu, sad smo ušli u situaciju da je Cipras rekao idemo dalje pa da vidimo ko će da stane u red za te reforme.
Ukoliko je međutim MMF u pravu, a Zoran Grubišić veruje da jeste, poverioci Grčke mogli bi da ostanu kratkih rukava kada se za koju godinu ispostavi da su ovako koncipirane reforme napravile više štete nego koristi. On zato očekuje da će se na grčkom stolu ubrzo naći olakšice za otplatu duga.
Ne možda kroz sam nominalni otpis, mada mi se čini da će i to doći na dnevni red, neki novi otpis, da bez toga nikako ne može dalje, ali ako ništa drugo, kroz značajnije oslobađanje u tekućem servisiranju duga, kroz te olakšice, kroz grace period, kroz razne pakete.
Međunarodni monetarni fond vidi tri načina da se Grčkoj olakša otplata duga. Da joj se odobri grace period od oko 30 godina na sve pozajmice, otpiše deo duga ili da joj se garantuje redovna godišnja budžetska podrška. Na Evropskoj uniji i Grčkoj je da odluče koja im je opcija najprihvatljivija, poručio je MMF.
Situaciju u Grčkoj pratimo i tokom dana, u novostima dana, još jedna vest iz sveta.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da je sporazum Teherana i svjetskih sila o nuklearnom programu Teherana politička pobjeda Islamske republike i da se više neće smatrati međunarodnom pretnjom. Rouhani je rekao da nijedan dogovor nije savršen, ali da je istorijski, na koji će Iranci biti ponosni.
U emisiji ponovo o događajima i vestima iz naše zemlje. Na području pet srednjobanatskih opština završena je žetva pšenice na svih 50.000 hektara. Proizvođači su uglavnom zadovoljni prinosima koji su u prosjeku između 5 i 8 tona po hektaru, ali se dalje ne zna kolika će biti otkupna cena. Istovremeno, mlinari i pekari u Srbiji preko svojih udruženja traže da država zaustavi sivu ekonomiju koja je sve jača u tim oblastima poslovanja. Ta udruženja procenjuju da se godišnje van legalnih tokova u mlinovima preradi 500.000 tona žitarica, dok je udeo sive ekonomije u proizvodnji hleba stigao do neverovatnih 70%. Ivan Jovanović.
Udruženja mlinara i pekara uporedila su svoje podatke o proizvodnji brašna i hleba u Srbiji sa zvaničnim državnim izvorima. Vršilac dužnosti direktora Žito Vojvodine Zdravko Šajatović kaže da su iz tih poređenja razmere sive ekonomije i više nego jasne.
U mlinskoj delatnosti godišnja meljava iznosi oko 1.200.000 tona. 500.000 tona meljave pšenice nije prikazano u državnoj statistici, a kod proizvodnje hleba, čak oko 70% proizvodnje hleba državna statistika ne iskazuje.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković posebno je zabrinut zbog sive ekonomije u proizvodnji hleba. Ti proizvodi ne prolaze kroz poreski sistem, a do prodavnica se prevoze u uslovima koji su daleko ispod minimuma propisanog zakonom o bezbednosti hrane.
Ustanete malo ranije, između 6 i 7, onda ćete vidjeti kako se šutiraju gajbe sa hlebom preko ulice, kako se vade iz automobila koji je zadnji put bio na pranju negde prošle godine. Postoji mnogo, mnogo načina da se svakako ti isključe iz daljeg rada.
Predsjednik Unije pekara Zoran Pralica rekao je da će članovi tog udruženja pokušati sami da izađu na kraj sa nelojalnom konkurencijom iz sive zone.
Ja mislim da ću uskoro i kao Unija pekara dobiti sve te spiskove, bar 80% takvih od svih drugih koji su kod nas u udruženju, da se tome stane na put, jer zaista svi oni drugi koji su veliki, koji zapošljavaju od 300, 500, 700 radnika, te gradske pekare neće preživeti u toj nelojalnoj konkurenciji.
Pekari najavljuju da će podatke o nesavesnim kolegama dostaviti nadležnim državnim organima. Mlinari su već pripremili svoje analize na istu temu.
Sudska hronika.
Bivši direktor inspekcije rada Dragoljub Peurača osuđen je na 5 godina zatvora zbog primanja mita. U obrazloženju presude u Specijalnom sudu u Beogradu navodi se da je Peurača primio mito od 65.000 evra od firme za obezbeđenje Securitast i kompanije Manpower. Presudom mu je naloženo i da vrati 50.000 evra. U Specijalnom sudu ponovo je na neodređeno vreme odloženo suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću i još trojici optuženih za odavanje službene tajne. Suđenje je odloženo dok se ne odluči o zahtevu optuženog Radovana Štrpca za izuzeće predsjednika sudskog veća Danka Lauševića i predsjednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića.
Rok da zainteresovani kupci studija B dostave ponude je 27. jul. Početna cena koju je odredila Agencija za privatizaciju je 530.000 evra. Do sada su interesovanje za tu medijsku kuću pokazali trgovinsko preduzeće CTC Unity i građevinsko preduzeće Gamma System. Od pre nekoliko dana grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B pokušava da skupi novac za kupovinu te medijske kuće. Njihova je želja da Studio B ostane u vlasništvu građana. Deoničari međutim traže da im novac od akcija bude vraćen. Sandra Cvijanović.
I pored toga što je od poništavanja prve privatizacije Studija B prošlo 10 godina, bivšim radnicima te medijske kuće obećani novac od akcija nije vraćen. Poslednjim veštačenjem procenjeno je da dug koji bi trebalo da bude isplaćen 51 od 86 deoničara iznosi 323.000 evra, kaže jedan od njih Zoran Ostojić.
Ali verujemo da će drugi motivi kupce voditi, a ne naš dug. Malo ljudi zna da Studio B ima 4 parcele u vlasništvu ili pravo korišćenja u Borči. Ukupnog zbira skoro 20.000 metra kvadratne. To je nekada bilo poljoprivredno zemljište posle završetka mosta Zemun-Borča. To će nesumnjivo postati građevinsko zemljište ako već nije.
Na javni poziv planira da se javi grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B, a udruženih u zadrugu. Svaki građanin koji izdvoji 1000 dinara može da postane član zadruge, a u slučaju da uspe da kupe Studio B, postane i suvlasnik. Konstantin Vuk Stanković iz zadruge poziva građane da se pridruže akciji, a ljude iz Skupštine grada podsjeća da su i oni građani Beograda.
Mi smo potpuno sigurni da Beograd ovakav kakav je, prosto je neverovatno da ne može da skupi 530 ili nešto više hiljada evra da bi stekli, kupili i zadržali Studio B onako kakav želimo. Mislim, to je toliko srazmjerno malo u odnosu na ono što Studio B znači, da jednostavno ja sam apsolutno uveren da jako ima malo vremena da ova akcija će uspjeti.
Stanković najavljuje da će 17. jula da uplate 100.000 dinara za otkup privatizacione dokumentacije. Za razliku od zadrugara, deoničari koji zahtevaju da im bude vraćen novac nisu sigurni da bi, ukoliko budu obeštećeni, novac iskoristili za kupovinu Studija B.
Slušate Novosti dan.
Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Tajlandu ekipa Srbije osvojila je 4 medalje, zlatnu, srebrnu i 2 bronzane. Zlatnu medalju osvojio Aleksa Konstantinov iz Beogradske matematičke gimnazije, srebrnu Anđela Šarković iz Niške gimnazije Svetozar Marković, a bronzane medalje Ognjen Tošić iz Matematičke gimnazije i Ivan Damljanović, učenik gimnazije Bora Stanković u Nišu.
U Orlovatu, kod Zrenjanina, održava se druga fotografska kolonija. Priređena je u okviru Dana Uroša Predića, jer je Orlovat rodno mesto jednog od najvećih srpskih slikara, Ljiljana Mandić.
Fotografsku koloniju pokrenule su prošle godine kustoskinje Maida Gruden i Mara Prohaska Marković, koja kaže da su iskustva stekle ranijih godina u likovnoj koloniji Lipovac kod Topole.
Ispostavilo se da ti fotografi u mnogo većoj meri komuniciraju sa samim meštanima, kreću se po selu, upoznaju razne ljude i vrlo često i svoje radove realizuju u komunikaciji sa tim meštanima.
Prošle godine u koloniji u Orlovatu učestvovalo je sedmoro, a ove godine troje umetnika, jedna od njih dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. U okviru kolonije organizovana je i fotografsko-psihološka radionica, koja je prošle godine bila jako uspešna, jer su i polaznici radili fotografije, kaže Maida Gruden.
I prošle godine se to i desilo. I u okviru izložbe kolonije izložili, predstavili smo i rezultate te radionice. Dakle, polaznice su imale svoje radove.
Od radova nastalih prošle godine po jedan je poklonjen legatu Uroša Predića, a po jedan je ostao u kućama domaćina. Fotografska kolonija Orlovat biće predstavljena u novembru i u Kulturnom centru Srbije u Parizu.
Na plaži Jaz u Budvi večeras počinje Sea Dance Festival, koji je sastavni deo Exit Avanture i predstavlja neke od omiljenih bina Exit Festivala. Trajeće do subote, a najzvučnije ime prve večeri je britanska grupa Prodigy. Pred takmičenjem, osam trubačkih orkestara u Bajnoj Bašti je počela 22. Drinska regata. Iz sportsko-turističkog centra najavljuju da se za pet dana manifestacije očekuje oko 100.000 gostiju, najviše u petak i subotu, kada je glavni spust, kao i koncert Bijelog dugmeta.
Rok za prijavu za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji biće produžen do 15. oktobra, izjavio ministar turizma Rasim Ljajić. On kaže da je tako odlučeno kako bi se produžila turistička sezona na oktobar i novembar, jer su to najkritičniji meseci za turizam. Ljajić kaže da se dnevno prijavi i po 1000 ljudi koji žele da dobiju popust od 5000 dinara. Više od 60% prijavljenih su penzioneri.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Fudbalski savez Srbije zvanično je danas odlučio da raspiše izbore u toj organizaciji za novi četvorogodišnji mandat. Kako je odlučeno na vanrednoj skupštini, izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije će sredinom septembra utvrditi tačan datum izborne skupštine. Predsednik saveza Tomislav Karadžić rekao je da ima mnogo razloga za prevremene izbore, ali da neće mnogo govoriti o njima. Naši odbojkaši utakmicom sa Italijom večeras počinju učešće na završnom turniru Svetske lige u Rio de Janeiro. Početak je u 21:05 s prenos na našoj televiziji. Sledeći protivnik u grupi u petak je Poljska. Od danas do subote Niš će biti domaćin mini vaterpolo šampionata sveta, turnira na kojem će Srbija igrati protiv Rusije, Rumunije i Španije. U drugoj grupi su Grčka, Nemačka, Crna Gora i Kina. Sve su to pripremni mečevi za šampionat sveta koji će se održati u ruskom Kazanju krajem jula i početkom avgusta. Sve opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala Dejanu Nikoliću. U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija nije zaboravljena u Briselu i otvaranje poglavlja moguće je do kraja godine, izjavio je u Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Premijer Vučić se nada da će to biti u oktobru. Mađarska je zvanično počinje izgradnju ograde na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv migranata. Članovi predsjedništva BiH prihvatili poziv premijera Vučića da posete Srbiju, nezvanično dolaze za 7 dana. Vodeći političari u Makedoniji postigli su dogovor o rešavanju političke krize koja mesecima potresa tu zemlju. Grčki parlament ima rok do ponoći da izglasa niz mera za početak pregovora o izlasku iz finansijske krize. Istovremeno u toj zemlji najveći protest javnog sektora od dolaska Ciprasa na vlast. Letnja sezona je uobičajeno vreme kada su rezerve krvi znatno manje, tako je i ove godine. Zato Zavod za transfuziju krvi apeluje na građane širom zemlje da daju krv, kaže Gordana Antuljeskov, PR instituta.
Trenutno raspolažemo relativno stabilnom dvojdvodnevnom rezervom krvi, međutim, postepeno se povećava diskrepancija između broja prikupljenih jedinica krvi i one koje izdajemo na dnevnom nivou. Tako, na primer, juče smo u akcijama i u institutu prikupili oko 140 jedinica krvi, a izdato je 250. Inače, izražen je deficit RH negativnih krvnih grupa, jutros posebno 0 i B negativne krvne grupe, tako da imamo dva nezadovoljena programa, međutim nema posebno mesta zabrinutosti. Mislimo da će u toku dana to biti pokriveno i rešeno.
U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 32 stepena, u Novom Sadu i Nišu 31, u Beogradu i Kragujevcu 30 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 32 do 35, u Beogradu 33 stepena.
Na kraju emisije i jedna zanimljivost, američka svemirska agencija NASA zvanično je potvrdila da je letelica New Horizons stigla utorak do Plutona posle 9,5 godina putovanja i skoro 5 milijardi kilometara. Sa svemirske letelice slikan je Pluton, ali i njegov džinovski mesec Haron i još 4 meseca. Stručnici NASA očekuju još bolje fotografije ove planete, ali ističu da treba biti obazriv dok svi podaci sa New Horizonsa ne stignu na Zemlju, što se očekuje do kraja naredne godine. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.